วันนี้วันตรุษจีนนะพวกเราก็แต่งแดงๆกันหลายคนทีมงานอุตสาห์จัดดอกไม้ก็ต้องแดงนะใครๆรู้จักกาลเทศะวันตรุษจีนก็อวยพรกันพวกเรามีพรในตัวเองอยู่แล้วเราภาวนามีศีลมีธรรมตัวเราก็มีพรอยู่แล้วเราอวยพรให้คนอื่นได้การที่เราทำความดีนั้นเป็นการให้พรตัวเองพอจิตใจเราสงบสุขนะมั่นคงไม่ถูกกิเลสทุกรานใจเราก็มีความดีมากมายล้นเราก็ส่งความปรารถนาดีไปให้คนอื่นอวยพรคนอื่นให้เขามีความสุขนะใครมีความทุกข์ก็ให้พ้นจากความทุกข์ใครมีความสุขสบายอยู่แล้วก็ให้มีความสุขสบายต่อไปจุดสำคัญนะคืออวยพรเขานะให้เขาสร้างความดีมากๆเขาจะได้ให้พรตัวเองได้บ้างเราพยายามแผ่ความปรารถนาดีต่อคนอื่นต่อสัตว์อื่นออกไปไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจิตใจเราจะเปิดจิตใจเราจะกว้างขวางออกไปสมาธิมันจะเกิดขึ้นนะงั้นอย่างถ้าเราแผ่ความอาฆาตมาดร้ายออกไปนะจิตใจเรายิ่งขับแคบไม่มีความสุขไม่มีความสงบไม่สามารถรองรับคุณงามความดีได้นี่เราแผ่ความปรารถนาดีออกไปยิ่งถ้าแผ่แบบไม่มีกำหนดเลยนะไม่มีประมาณเป็นอัปปมัญญาอันนี้ใจเราจะเปิดกว้างมากเลยร่มเย็นความร่มเย็นนี่แผ่ออกไปถ้าเราแผ่แบบเจาะจงให้คนนี้ให้กลุ่มนี้อะไรนะก็เป็นเมตตาพรหมวิหารจะต่างกันกับเมตตาอัปปมัญญาอัปปมัญญานั้นไม่มีขอบเขตใจกว้างจริงๆถึงจะทำได้อย่างถ้าเราจะแผ่ความปรารถนาดีแบบไม่มีขอบเขตนะเราบางทีแผ่ไม่ออกเราไม่รู้จะทำยังไงเราก็แผ่แบบเจาะจงตัวบุคคลก่อนก็ได้หรือกลุ่มบุคคลอย่างช่วงหลังๆหลวงพ่อบอกช่วยกันแผ่ความปรารถนาดีไปให้องค์พาอะไรนะอย่างนี้เจาะจงตัวบุคคลหรือวันนี้วันตรุษจีนเราในเมืองไทยนะมันก็ลูกหลานจีนจะเป็นส่วนมากแล้วแล้วก็แผ่ความปรารถนาดีให้ลูกหลานจีนในเมืองไทยแผ่ไปถึงต้นกำเนิดต้นทางของแม่น้ำสายนี้คือประเทศจีนคนจีนกำลังลำบากโควิดระบาดมากเขาเริ่มช้ากว่าเราของเราบริหารจัดการได้ดีนะเราเสียหายน้อยเทียบกับชาติอื่นๆเราเสียหายน้อยมากเลยเราตายไป60,000กว่าคนคนที่ตายก็ส่วนมากไม่แข็งแรงอายุมากนี่เมืองจีนเขาเพิ่งเปิดทีหลังเราก็กำลังระบาดหนักใช้เวลาสัก6 เดือนช่วงนี้เราก็แผ่ความปรารถนาดีไปนะอวยพรเขานะคนไหนมีความสุขก็ขอให้มีความสุขนะคนไหนมีความทุกข์ก็ให้พ้นจากความทุกข์นะความปรารถนาดีของเรานะเขาจะรับได้หรือไม่ได้นะอยู่ที่ตัวเขาเองแต่คนที่ได้ทันทีคือตัวเราถ้าใจเราร่มเย็นทันทีเลยมีความสุขเพราะฉะนั้นเราพยายามมีชีวิตนะอยู่กับความเมตตาไว้ทุกวันนี้มีแต่การเบียดเบียนกันวุ่นวาย เป็นปลันหลอกลวงสารพัดรูปแบบเบียดเบียนนี่เราพยายามฝึกจิตใจของเรานะไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนสัตว์อื่นไม่เบียดเบียนตัวเองคนส่วนใหญ่เบียดเบียนตัวเองโดยไม่รู้ตัวอย่างการที่ปล่อยให้จิตใจฟุ้งซ่านนะมันเป็นการเบียดเบียนตัวเองอย่างร้ายแรงไม่เห็นไม่เข้าใจคือมันสะสมโมหะให้เกิดขึ้นในจิตใจเนี่ยมันเบียดเบียนตัวเองอย่างร้ายแรงเลยทำตัวเองให้มีโมหะงั้นเราพยายามมาฝึกตัวเองนะอย่าเบียดเบียนตัวเองด้วยการตามใจกิเลสอย่าเบียดเบียนคนอื่นด้วยการทำตามใจกิเลสอย่าไปเบียดเบียนสัตว์อื่นตามกิเลสของเราดูแลรักษาจิตใจของเรานะให้มันดีจิตใจเราดีจิตใจเราร่มเย็นเรานึกถึงใครนะกระแสของความสงบสุขความร่มเย็นก็แผ่ออกไปถ้าเขามีบุญพอเขาก็รับได้อย่างครูบาอาจารย์ท่านแผ่เมตตานะวันหนึ่งนับจำนวนไม่ถ้วนนะไม่รู้ว่ากี่ครั้งต่อกี่ครั้งแผ่อยู่เรื่อยๆแหละสงสารสัตว์โลกก็แผ่ไปเรื่อยๆถ้าใจเราเปิดใจเรามีสมาธิพอเราระลึกถึงมันจูนกันติดนะเราจะได้รับพลังงานทันทีเลยนะจิตใจกำลังวุ่นวายกำลังเดือดร้อนอะไรเงี้ยเราระลึกถึงครูบาอาจารย์ได้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าได้เลยกระแสของความร่มเย็นความสงบสุขเนี่ยจะแผ่มาสู่ใจเราทันทีเลยเป็นวิธีที่เราจะได้สมาธิแบบง่ายๆเรานึกถึงคนดีนึกถึงครูบาอาจารย์นึกถึงอะไรใจเราจะร่มเย็นมันเป็นวิธีนะถ้าคนไหนใจปิดใจมันมืดบอดครูบาอาจารย์ท่านแผ่เมตตากันวันวันหนึ่งมากมายรับไม่ได้คนไหนจิตใจมันเปิดมันก็รับได้แล้วก่อนมีคนอังกฤษคนหนึ่งไม่สบายมากคิดถึงว่าในโลกนี้มีใครจะช่วยเขาได้บ้างนะคือเห็นพระองค์หนึ่งไปท่านเจ้าคุณหนอเห็นท่านเจ้าคุณหนอไปโบกมือใส่รูปหัวอะไรอาการก็ดีขึ้นหายแล้วมาเมืองไทยไม่รู้จักว่าอบพระนี่คือใครวันหนึ่งไปเห็นรูปในบ้านเพื่อนรูปเจ้าคุณหนอบอกว่าองค์นี้แหละที่ส่งพลังไปช่วยคนไปถามเจ้าคุณหนอว่าท่านส่งพลังไปช่วยเหรอบอกท่านไม่รู้เรื่องท่านทำหน้าที่อย่างเดียวท่านแผ่เมตตาแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลไปแล้วแต่ใครจะรับได้จิตนะที่มันมีความเต็มแล้วเมตตามันเต็มนะกระแสเมตตามันแผ่ไปทั้งวันนะท่านบอกมันเหมือนสถานีวิทยุท่านส่งวิทยุไปนะที่สถานีไม่รู้หรอกว่าใครรับคลื่นอันนี้ได้บ้างมันอยู่ที่คนรับนะเปิดเครื่องรับหรือเปล่าถ้าใจมันชั่วมากเลยมันเปิดเครื่องรับไม่ได้นี่อย่างถ้าเราใจเรามีศีลมีธรรมนะเรานึกถึงครูบาอาจารย์เราเปิดเครื่องรับได้ทันทีเลยสมาธิจะเกิดทันทีเลยนะเวลาชีวิตลำบากเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรอย่างเงี้ยไม่มีที่พึ่งจิตใจว้าวุ่นอะไรเงี้ยนึกถึงครูบาอาจารย์นึกถึงคนดีๆใจเราจะมีพลังขึ้นมาอย่างเจ็บป่วยอยู่ก็อาจจะทุเลาบรรเทาลงได้เป็นเรื่องของพลังงานจิตพวกเราพยายามฝึกตัวเองให้จิตมันมีพลังทำสมาธินี่แหละจิตจะเกิดพลังแล้วถ้าเราต้องการส่งพลังออกไปนะเราก็ส่งความปรารถนาดีออกไปที่จริงคำว่าชาติชาตินะมันก็มีจริงหรือไม่มีจริงก็ไม่รู้เหมือนกันนะคำว่าชาติชาตินั้นชาตินี้ชาติไทย คนไทยจึงไม่มีหรอกคำว่าไทยมันเป็นชื่อของภาษาเป็นชื่อของกลุ่มภาษาคนหลายพวกนะที่ใช้ภาษาไทยกลายเป็นคนไทยอย่างคนในเมืองไทยนะสำรวจ DNA สำรวจอะไรนะพวกหนึ่งเป็นมอญพวกหนึ่งเขมรพวกหนึ่งลาวผสมกันแล้วก็รุ่นหลังก็มีจีนปนกันเยอะแยะเลยงั้นเรามันเหมือนทะเลนะตรงนี้แม่น้ำหลายสายไหลลงมาที่ทะเลอันเดียวกันใจเรากว้างขวางเราก็ไม่แบ่งแยกทะเลไม่เคยแบ่งแยกเมื่อน้ำอันนี้มาจากแม่น้ำสายไหนใจที่เปิดกว้างนะมันเหมือนทะเลเหมือนมหาสมุทรแม่น้ำแต่ละสายก็ไหลลงมาก็รวมเข้าด้วยกันนะไม่แบ่งแยกไม่เลือกนี่เราภาวนาไปเรื่อยๆใจเรากว้างขวางไม่แบ่งเขาแบ่งเราก็ร่มเย็นนะจะมีความสุขมากเลยงั้นจะตรุษจีนเราก็ส่งความปรารถนาดีให้คนจีนก็ได้หรือคนไทยบางช่วงนะช่วงสงครามเวียดนามเนี่ยฝรั่งเข้ามาเยอะเราก็มีลูกเครื่องผสมฝรั่งก็เยอะนะคนที่แผ่นดินเนี่ยใครมานะเรากลมกลืนอยู่ด้วยกันได้อย่างร่มเย็นศาสนาอะไรก็อยู่ด้วยกันได้ที่ผ่านมานะตั้งเป็นพันปีศาสนาต่างๆมาอยู่ตรงแผ่นดินนี้อยู่ภายใต้ปกครองอันเดียวกันก็อยู่ด้วยกันได้งั้นพยายามฝึกใจตัวเองนะอย่าแบ่งเขาแบ่งเราให้มากนักมองคนอื่นมองสัตว์อื่นนะเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ของเราเขาจะประเทศไหนก็ตามมันก็เพื่อนร่วมทุกข์ของเราอย่างบางประเทศนะเราไปดูข่าวบางทีเราลำคาญนะอย่าก็บอกไอ้นี่ของมันไอ้นี่ของมันเราก็รู้สึกอย่างนี้นะโขนก็ของฉันชุดละครก็ของฉันดนตรีก็ของฉันอย่างนี้แคบใจไม่มีความสุขงั้นเราปีใหม่ทั้งทีเนี่ยตุ๊ดจีนก็คือปีใหม่ของคนกลุ่มนั้นเป็นเวลาของการอวยพรกันเราก็ทำใจของเราให้กว้างขวางทำใจของเราให้มีเมตตาคือความรู้สึกเป็นมิตรก็แผ่ความปรารถนาดีออกไปคนแรกที่ได้ถึงประโยชน์นะคือตัวเราเองได้ทันทีลองทำดูนะแล้วสมาธิจะเกิดอย่างง่ายได้เลยบางคนบอกทำสมาธิไม่สำเร็จเลยทำไงก็ไม่สำเร็จบอกลองแผ่เมตตาไปสมาธิก็เกิดนะเคยมีเคสที่หลวงพ่อเคยเจอนะเรื่องแผ่เมตตาเนี่ยเกิดคุณประโยชน์แบบที่คนทั่วไปนึกไม่ถึงนะมีลูกศิษย์นะเขาเป็นเกย์นะแล้วเป็นเกย์เขาต้องสัมสอนเขาสัมสอนอะไรเลยมาเป็นเกย์ก็กลับข้างกันไปกลับข้างกันมาทำไมเขาต้องสัมสอนเพราะเขารู้สึกใจของเขาไม่เต็มใจของเขาขาดใจของเขาต้องการความรักความอบอุ่นนั้นเที่ยวแสวงหาไปเรื่อยหายังไงก็ไม่อิ่มหายังไงก็ไม่เต็มหลวงพ่อเลยแนะนำเขาบอกแทนที่จะเที่ยวแสวงหานะลองให้บ้างให้ความรู้สึกเป็นมิตรให้ความรู้สึกเมตตากับคนอื่นลองทำดูสิให้ความสัมสันจะลดลงนะแปลกมากเลยพอใจมันอิ่มมันเต็มมีความเมตตากรุณาเกิดขึ้นความรู้สึกว่าตัวเองขาดเนี่ยหายไปเมื่อตัวเองไม่ขาดนะก็ไม่เห็นจะต้องวิ่งเที่ยวหาอะไรวุ่นวายมาเพิ่มภาระให้ตัวเองเรื่องเมตตานะมันอัศจรรย์นะทำอะไรได้หลายๆอย่างแก้ไขปัญหาชีวิตได้เยอะแยะเลย กระทั่งความสำสอนเลยนะความสอนเจริญเมตตาเขาหายได้เหมือนกันเนี่ยทดลองมาแล้วนะให้ลูกศิษย์บางคนลองทำดูก็ทำได้นี่พอเราฝึกจิตใจของเราให้ร่มเย็นเราก็ไม่หยุดอยู่แค่นี้ความดีแค่ที่จิตใจร่มเย็นยังไม่พอมันร่มเย็นได้แต่มันไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็แปรปรวนได้อีกแล้วก็ต้องพัฒนาคุณงามความดีที่สูงขึ้นไปอีกการที่จิตใจเรามีสมาธิก็เป็นความดีที่ยิ่งใหญ่มากความดีที่เหนือกว่าสมาธิก็คือปัญญาที่สอนพวกเราทุกวันทุกวันคือเรื่องปัญญาแต่ก่อนที่พวกเราจะเจริญปัญญาได้นะจิตเราต้องมีพลังก่อนจิตใจต้องมีสมาธิตั้งมั่นนะวิธีที่เราจะทำจิตใจให้มีสมาธิตั้งมั่นขึ้นมานะคือทำกรรมฐานที่เราถนัดนะกรรมฐานอะไรก็ได้ที่เราถนัดแล้วเป็นกรรมฐานที่ทำแล้วสบายใจมีความสุขแล้วก็อยู่กับกรรมฐานชนิดนั้นไปแล้วคอยรู้ทันจิตใจตัวเองเช่นอย่างหลวงพ่อนะถนัดหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนะครูบาอาจารย์สอนมาแต่เด็กมันชินอย่างนี้ถนัดนั้นเวลาจะทำสมาธิหลวงพ่อก็หายใจเข้าพุทหายใจออกโทวางจิตให้ถูกไม่ได้มีความอยากให้สงบถ้าอยากสงบจิตไม่สงบใช้จิตปกติใช้จิตธรรมดาธรรมดาเงี้ยหายใจเข้าพูดหายใจออกโทไปไม่นานก็สงบเองนะทำทุกวันทุกวันนะจิตจะมีพลังทำวันเดียวจิตไม่ยังไม่มีพลังนี่ถ้าต้องทำสม่ำเสมอทุกวันทุกวันจิตจะมีพลังขึ้นมาอย่างพวกเราไม่ให้หลวงพ่อเห็นหน้าเนี่ยหลวงพ่อดูปุ๊บหลวงพ่อก็รู้เลยว่าคนไหนภาวนาสม่ำเสมอคนไหนทำบ้างไม่ทำบ้างคนไหนไม่ทำเลยอะไรเงี้ยดูปุ๊บก็รู้เลยไม่ใช่อัศจรรย์อะไรเลยนะไม่ใช่เรื่องอัศจรรย์วิเศษวิโสมีฤทธิ์มีเดชจะถึงจะดูออกดูไม่เห็นจะยากอะไรเลยเห็นหน้าก็รู้ละไม่จำเป็นว่าต้องมีฤทธิ์มีเดชอะไรหรอกบางคนเราเห็นปุ๊บเราก็รู้เลยจิตของเขามีพลังส่วนจะมีพลังเพราะสมาธิชนิดไหนจะอานาปานสติหรืออย่างที่ยกตัวอย่างตะเกียบเจริญเมตตาจิตก็มีพลังได้เจริญเมตตาไปแล้วก็รู้ทันจิตตัวเองนะเดี๋ยวจิตก็มีพลังขึ้นมาได้ถ้าเจริญเมตตาไปเรื่อยๆแผ่ออกไปนะไม่รู้ทันจิตตัวเองจิตไหลออกไปไม่มีพลังจิตจะมีพลังจิตต้องตั้งมั่นจิตที่ไหลไปไม่มีพลังงั้นเราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งจิตไหลเรารู้ไหลไปในโลกของความคิดรู้ทันไหลไปอยู่ที่ลมหายใจอยู่ที่มือที่เท้าที่ท้องอะไรรู้ทันไปตรงที่เรารู้ทันนั่นแหละจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาตั้งบ่อยๆนะจิตจะมีกำลังนี่พอจิตมีกำลังแล้วก็จะถึงขั้นที่จะเจริญปัญญาได้นะถ้าจิตไม่มีกำลังอย่าไปเจริญปัญญาเลยมันทำไม่ได้เงินที่หลวงพ่อเชื่อเข็นพวกเราหนักหนานะเรื่องให้หลงไปแล้วนะอะไรเงี้ยเป็นการเตือนพวกเราให้รู้นะโอ้หลงมันหน้าตาเป็นอย่างนี้เองอาการเป็นอย่างนี้เองที่จิตมันหลงไปหลงไปคิดมันเป็นอย่างนี้นะหลงไปเพ่งเป็นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยพอเรารู้จากลักษณะของมันนะพอมันหลงปุ๊บสติมันจะเกิดเองทันทีที่สติเกิดสมาธิที่ถูกต้องจะเกิดเนี่ยสะสมไปเรื่อยนะสติก็เร็วขึ้นเร็วขึ้นอัตโนมัติขึ้นสมาธิก็ตั้งมั่นอัตโนมัติขึ้นพอสติเราว่องไวจิตเรามีพลังตั้งมั่นนะมันก็พร้อมจะเจริญปัญญาเมื่อเช้าก็มีกรรมการมูลนิธิสื่อธรรมนะคนหนึ่งเห็นหน้าเราก็รู้แล้วเด็กนี้ภาวนาสม่ำเสมอจิตมีพลังตั้งมั่นหลวงพ่อก็ถามว่าเห็นไหมว่าร่างกายกับจิตคนละอันบอกเห็นแล้วรู้ด้วยว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราหลวงพ่อถามต่อไปแล้วเห็นไหมว่าเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์อ่ะ มันก็ถูกรู้เหมือนกันมันไม่ใช่เราเขาก็เห็นนะเนี่ยจิตตั้งมั่นแล้วมันเห็นง่ายๆอย่างเงี้ยถามเขาว่าเราเห็นไหมกุศลอกุศลทั้งหลายนะมันถูกรู้ถูกดูมันไม่ใช่เราเขาเห็นนะเขาก็เห็นงั้นอย่างที่เขาเห็นสติระลึกรู้กายเห็นกายไม่ใช่เราสติระลึกรู้เวทนาก็เห็นเวทนาไม่ใช่เราสติระลึกรู้สังขารความปรุงดีปรุงชั่วก็เห็นสังขารไม่ใช่เรานะมันเหลือจิตเป็นเราอันเดียวเดี๋ยวค่อยๆทำไปเดี๋ยวมันก็เห็นว่าไม่ใช่เราหรอกจิตนี้เดี๋ยวก็เจริญเดี๋ยวก็เสื่อมนะอย่างสมัยหลวงพ่อภาวนาใหม่ๆนะจะเห็นจิตมันมีวงรอบของมันประมาณ7วันนะจากจุดต่ำสุดนะขึ้นไปจุดสูงสุดแล้วตกลงมาจุดต่ำสุดอีกรอบหนึ่งเนี้ย7วันเลยจะสตาร์ทตรงจุดสูงสุดก็ได้แต่ดูยากตรงจุดต่ำสุดนะดูง่ายกว่าเพราะฉะนั้นจากเสื่อมอยู่นะเจริญขึ้นไปแล้วกลับเสื่อมลงมาที่เดิมเนี้ยหนึ่งรอบเนี้ยหลวงพ่อใช้7วันพวกเราส่วนใหญ่ก็จะประมาณนั้นแหละบวกลบนิดๆหน่อยๆส่วนใหญ่ก็ประมาณ7วันการที่เราเห็นจิตมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมเนี่ยถึงวันหนึ่งนะมันปิ๊งขึ้นมานะมันปิ๊งขึ้นมาในใจเลยจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราเจริญมันก็เจริญเองเสื่อมมันก็เสื่อมได้เองมันไม่เที่ยงเจริญก็ไม่เที่ยงเสื่อมก็ไม่เที่ยงเจริญก็เจริญได้เองเสื่อมก็เสื่อมได้เองควบคุมไม่ได้บังคับไม่ได้พอเห็นอย่างนี้นะมันจะปิ๊งขึ้นมาจิตนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราเพราะฉะนั้นมันหมดแล้วนะมันเห็นว่าร่างกายก็ไม่ใช่เราสุขทุกข์ไม่ใช่เราดีชั่วไม่ใช่เราจิตใจก็ไม่ใช่เราเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูนะท่านก็ล้างความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนได้การที่จะเจริญปัญญาแล้วเห็นธาตุเห็นขันธ์เห็นรูปนามกายใจอะไรนี่ไม่ใช่เราไม่ใช่เรื่องยากหรอกขอให้จิตมีพลังพอเท่านั้นนะถ้าจิตมีพลังพอแล้วสติระลึกรู้อะไรอันนั้นไม่เป็นเราทันทีเลยไม่ต้องคิดเลยมันเห็นอยู่ต่อหน้าต่อตาไม่ใช่เราไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นการเจริญปัญญานะจะไม่ยากไม่ใช่เรื่องคิดเอาแต่มันเห็นเอารู้สึกเอาเราจะเห็นได้รู้สึกได้จิตต้องมีพลังแล้วเป็นพลังงานที่ถูกต้องนะไม่ใช่นั่งสมาธิจิตมีพลังออกรู้ออกเห็นอะไรข้างนอกไม่ได้เห็นกายเห็นใจตัวเองรู้หมดเลยใครไปทำอะไรที่ไหนใครเป็นยังไงจิตใจใครเป็นไงรู้หมดเลยนะแต่ไม่ได้ย้อนมันไม่ย้อนมาที่กายที่ใจตัวเองอย่างนี้มีแต่จะฟุ้งซ่านดูออกข้างนอกดูคนอื่นนะโอกาสพลาดจะสูงหลวงปู่ดูลย์ถึงย้ำบอกอย่าส่งจิตออกนอกให้ย้อนมาดูตัวเองไว้ถ้าดูตัวเองนะโอกาสพลาดมันก็น้อยลงดูคนอื่นโอกาสพลาดเยอะนะมันจะหลงลืมตัวเองไปแล้วก็มันจะเกิดกิเลสกูเก่งกูเก่งอะไรเงี้ยรู้สารพัดจะรู้แต่ถ้าดูตัวเองโอกาสพลาดมันน้อยมีไหมโอกาสพลาดเวลาดูตัวเองมีคือไปเพ่งอยู่นะเนี่ยดูร่างกายนั้นก็ไปเพ่งร่างกายจ้องจิตใจถลำลงไปจ้องนี่ผิดละพลาดละแต่ว่าพลาดอย่างนี้ยังพลาดอยู่ข้างในนี่ถ้ารู้ทันว่าเพ่งอยู่แล้วก็คลายออกก็ถูกแต่ออกข้างนอกเนี่ยยากมากแต่ถ้าสมาธิดีพอนะดูออกข้างนอกก็เห็นไตรลักษณ์นะอยู่ตรงที่สมาธิเราพอแล้วถ้าสมาธิเราเต็มจริงๆดูโลกทั้งโลกนะดูจักรวาลทั้งจักรวาลนะจักรวาลทั้งหมดเนี่ยเริ่มจากกายจากใจของเรานี้นะแผ่กว้างออกไปเป็นคนรอบข้างเป็นสัตว์รอบข้างเป็นสิ่งแวดล้อมเป็นโลกเป็นจักรวาลทั้งหมดเป็นเนื้อเดียวกันหมดเราเห็นนะทั้งโลกทั้งจักรวาลทั้งรูปทั้งนามเนี่ยตกอยู่ใต้ใจรักเหมือนกันเนี่ยเห็นอย่างนี้นะถ้าจิตมีพลังพอนะตั้งมั่นพอนะดูออกไปข้างนอกนะก็เห็นใจรักไม่ได้คิดเอานะถ้าจิตออกข้างนอกแล้วไปคิดเรื่องไตรลักษณ์อันนั้นคือความฟุ้งซ่านต ัวที่จะตัดสินว่าตอนนี้ฟุ้งซ่านหรือตอนนี้เจริญปัญญาเนี่ยฟุ้งซ่านกับเจริญปัญญานั้นใกล้เคียงกันมากเลยเวลาจิตมันทำงานขึ้นมานะก็ฟุ้งซ่านแต่ถ้าเมื่อไรเรารู้ทันนะเรามีสมาธิพอเราเห็นจิตมันทำงานหรือเห็นโลกธาตุอะไรเนี่ยปัญญามันจะเกิดแต่ถ้าสมาธิเราไม่พอจิตเราฟุ้งซ่านดูกายดูใจตัวเองมันก็ฟุ้งซ่านดูโลกข้างนอกมันก็ฟุ้งซ่านเพราะงั้นการปฏิบัติเนี่ยสมาธิเป็นเรื่องสำคัญมากนะแต่ต้องทำให้ถูกวิธีถ้ามิจฉาสมาธิมันจะดูออกข้างนอกไปจิตไม่เข้าบ้านจิตไม่เข้าฐานต้องมาฝึกจิตให้มันตั้งมั่นจริงๆทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งจิตเคลื่อนไปไหนก็รู้จิตหลงไปคิดก็รู้จิตถลำลงไปเพ่งก็รู้เนี่ยรู้อย่างนี้เยอะๆนะจิตจะค่อยตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมานะคราวนี้ไม่ได้เจตนาเลยว่าจิตมันตั้งมั่นนะสติระลึกรู้กายเห็นในกายไม่ใช่เราระลึกรู้เวทนาเวทนาไม่ใช่เราระลึกรู้สังขารสังขารไม่ใช่เรานะสุดท้ายก็ระลึกรู้จิตจิตก็ไม่ใช่เราหรือถ้าชำนาญจริงสมาธิพอนะดูโลกข้างนอกจักรวาลข้างนอกโลกข้างนอกคนอื่นๆตัวร่างกายจิตใจเนี่ยมันอันเดียวกันมันก็คือวัตถุมันคือก้อนธาตุอันเดียวกันนั่นแหละเหมือนกันหมดเสมอกันหมดมีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเสมอกันหมดเพราะในสติปัฏฐานสี่นะถ้าเราไปสังเกตให้ดีนะถ้าจะพูดถึงสภาวะภายในสภาวะภายนอกทำภายในทำภายนอกทำในที่ใกล้ทำในที่ไกลอะไรนะภายในก็คือตัวเราเองนี่ภายนอกก็คือนอกตัวเราออกไปในที่ใกล้ก็คือในกายในใจนี้ในที่ไกลก็คือสิ่งที่อยู่ข้างนอกไปดูที่จริงแล้วถ้าสมาธิพอในจิตตั้งมั่นพอนะอันไหนก็ได้เพราะไม่ว่าภายในหรือภายนอกก็แสดงธรรมะอันเดียวกันนั่นแหละแต่ครูบาอาจารย์จะเน้นให้ดูตัวเองเพราะดูข้างนอกความเสี่ยงสูงอย่างเราจะไปดูผู้หญิงสักคนนะแทนที่เราจะเห็นสุภะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็เห็นมันสวยอย่างเงี้ยราคาที่ยังไม่เกิดก็เกิดที่เกิดแล้วก็รุนแรงขึ้นอะไรอย่างนี้หรือเราไปเห็นคนที่เราเกลียดโทสะที่ยังไม่เกิดมันก็เกิดโทสะที่เกิดแล้วก็แรงขึ้นงั้นให้ย้อนมาดูตัวเองไว้ดีที่สุดปลอดภัยที่สุดเอาไว้ชำนิชำนาญในการปฏิบัติจริงแล้วกิเลสเบาบางแล้วเนี่ยจะดูภายในดูภายนอกก็อันเดียวกันหมดนะเพราะว่าตัวเราไม่มีนะใจนี้ไม่ใช่เราใจมันวางแล้วเนี่ยการโลกข้างนอกเนี่ยเสมอกันเลยเป็นการภาวนานะขอแนะนำทำกรรมฐานไว้อย่างหนึ่งศีลห้านะต้องรักษาเป็นพื้นฐานละทั้งพระทั้งโยมต้องมีศีลห้านะไม่ใช่มีศีล227แล้วลืมศีลห้าเยอะนะไม่ใช่หลวงปู่ดูลย์ท่านบ่นเลยว่าพวกพระนะชอบบอกว่ามีศีล227ลืมศีลห้าศีลห้าสำคัญอันแรกพวกเราถือศีลห้าไว้อันที่สองทำในรูปแบบไว้ทุกวันต้องทำให้มันเด่นเดี่ยวลงไปเลยจะเป็นจะตายก็ต้องทำทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งที่เราถนัดทำแล้วมีความสุขทำไปเถอะแล้วก็มีสติคอยรู้เท่าทันจิตใจตนเองไว้ทำไปได้ๆวันแรกไม่รู้สึกอะไรแล้วเดือนหนึ่งสองเดือนสามเดือนอะไรเงี้ยมันจะเริ่มเห็นผลนะจิตจะเริ่มตั้งมั่นมีกำลังมากขึ้นสติมันจะว่องไวขึ้นพอจิตมันตั้งมั่นจริงๆแล้วคราวนี้สติระลึกรู้อะไรก็จะเห็นไตรลักษณ์ของสิ่งนั้นทันทีเลยระลึกรู้กายก็เห็นไตรลักษณ์ของกายระลึกรู้เวทนาระลึกรู้สังขารระลึกรู้จิตก็เห็นแต่ไตรลักษณ์นั้นจุดสำคัญนะที่หลวงพ่อเชี่ยวเขียนพวกเรามากเลยคือเรื่องสมาธินั่นเองต้องทำสมาธิให้ถูกทำไมจำจีจำใจเรื่องนี้ก็หลวงพ่อฝึกมาแต่เด็กนะสมาธิหลวงพ่อแยกแยะสมาธิได้ตั้งหลายแบบสมาธิที่เป็นมิจฉาสมาธิก็เป็นสัมมาสมาธิไม่เหมือนกันมิจฉาสมาธิไม่มีสติสัมมาสมาธิต้องประกอบด้วยสติเสมอและในสัมมาสมาธิก็ยังแยกออกไปได้อีกสองชนิดนะอารัมมณูปนิชฌานให้ความใส่ใจที่ตัวอารมณ์ เช่นเรารู้ลมหายใจเข้าออกนะมีสติรู้ลมหายใจเข้าออกนะจะได้สมาธิชนิดจิตสงบนะเรียกว่าอารามานุปนิชฌานอารามะก็คืออารมณ์นั่นแหละให้ความสำคัญกับตัวอารมณ์อารมณ์แปลว่าสิ่งที่ถูกรู้อย่างเราหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกเนี่ยให้ความสำคัญกับการหายใจกับลมหายใจยืนเดินนั่งนอนรู้สึกเนี่ยให้ความสำคัญกับร่างกายอันนี้เรียกว่าอารามานุปนิชฌานสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิชนิดที่สองนั่นเรียกลักขณูปนิชฌานลักขณูก็คือเห็นลักษณะเห็นลักษณะก็คือเห็นไตรลักษณ์ได้สมาธิที่เห็นไตรลักษณ์ได้ลักษณะเด่นของมันนะก็คือสมาธิชนิดนี้เกิดกับจิตที่เป็นกุศลจิตที่เป็นกุศลจะมีลักษณะเบาอ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวไม่ขี้เกียจขี้คลานซื่อตรงในการรู้อารมณ์ไม่มีราคะโทสะโมหะไม่ใช่อยากรู้ไม่ใช่ไม่ได้อยากรู้อะไรเงี้ยไม่หลงลืมและจิตมันจะตั้งมั่นเด่นดวงอยู่เป็นกุศลอยู่โดยที่ไม่ได้เจตนาเพราะฉะนั้นจะเป็นมหากุศลจิตญาณสัมปยุตอสังขาริกังสามารถเดินปัญญาได้แล้วก็ไม่ได้เจตนาแต่ต้องฝึกนะวิธีฝึกก็คือคอยรู้ทันจิตตัวเองไว้นั่นแหละแล้วมันจะได้สมาธิอย่างถ้าเราจะทำมิจฉาสมาธินะทิ้งจิตไปเลยขาดสติไปเลยนะเห็นโน่นเห็นนี่อะไรไปนั้นมิจฉาทั้งหมดเลยแต่ถ้าเรามีสติอยู่นะแล้วเราต้องการพักผ่อนเนี่ยเราน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์มันเดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องจิตเราสงบเลยมีสติอยู่นะไม่ขาดสติแต่มีสติแล้วสงบลงไปด้วยความมีสติถ้าเราจะเจริญปัญญานะเราก็รู้จักพลิกแพลงจิตมันก็ตั้งมั่นขึ้นมาสติระลึกรู้รูปรู้นามไปด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางที่หลวงพ่อใช้บอกให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนั่นนะคือจิตที่ได้ลักขณูปนิชฌานมันเกิดจากการที่เรามีสติรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นและจิตที่ไม่เป็นกลางจิตที่ไม่ตั้งมั่นก็คือจิตที่ไหลไปไหลมางั้นทำกรรมฐานสักอย่างนะแล้วรู้ทันจิตที่ไหลไปไหลมาแล้วมันจะได้จิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาแล้วเวลาตาหูจมูกลิ้นกายใจไปกระทบอารมณ์เนี่ยยินดีให้รู้ทันยินร้ายให้รู้ทันเราจะได้จิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางขึ้นมาเมื่อจิตตั้งมั่นและเป็นกลางเนี่ยจิตตัวนี้แหละพร้อมสมบูรณ์แล้วที่จะเจริญปัญญาอย่างแท้จริงไม่ได้เจตนาเจริญปัญญาสติระลึกรู้กายก็เห็นไตรลักษณ์เองสติระลึกรู้เวทนาก็เห็นไตรลักษณ์เองสติระลึกรู้จิตก็เห็นไตรลักษณ์เองระลึกรู้สังขารก็เห็นไตรลักษณ์เองไม่ได้เจตนาไม่ได้คิดถ้าคิดอยู่ยังไม่ใช่วิปัสสนาวิปัสสนาต้องเห็นเอาไม่ได้คิดเอาเนี่ยมันจะเห็นได้ง่ายนะถ้าจิตเรามีกำลังพอตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาอย่างเด็กเมื่อเช้าที่มารายงานตัวว่าเป็นกรรมการใหม่ของมูลนิธินี่เขาฝึกของเขาทุกวันจิตมันมีพลังตั้งมั่นแล้วเขาเห็นทันทีเลยนะขันนะแต่ละอันนะสติระลึกรู้อะไรอันนั้นไม่เป็นเราสักอันหนึ่งเพราะนั้นไม่ใช่เรื่องยากนะพวกเราทุกคนสามารถทำได้ถ้าเราทำนะทุกคนทำได้ถ้าทำถ้าไม่ทำก็คือไม่ได้ก็แค่นั้นเองยุติธรรมมากเลยกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอกระทั่งการปฏิบัตินะก็ยังหนีคำว่ากฎแห่งกรรมไม่ได้ถ้าเราขยันภาวนาถูกต้องผลมันก็ถูกต้องนะภาวนาผิดผลมันก็ผิดนะภาวนาแล้วขี้เกียจนะมันก็ได้ผลเล็กน้อยเจริญแล้วก็เสื่อมไปเรื่อยๆสุดท้ายก็ไม่มีกำลังหมดเรี่ยวหมดแรงอย่างหลายคนภาวนาหลายปีนะหลายสิบปีหมดกำลังนะอย่างพระนี่แหละตัวดีเลยบวชนานๆบางทีท้อแท้ใจนะภาวนาไม่ขึ้นเลิกภาวนาไปเลยนะนี่เราอย่ารอให้ถึงวันที่จิตหมดกำลังใจนะอดทนในวันที่ยังแข็งแรงอยู่เนี่ยทุกวันต้องรักษาศีล5ทุกวันต้องทำในรูปแบบคือทำกรรมฐานที่เราถนัดสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตจิตไหลไปคิดก็รู้จิตไหลไปเพ่งก็รู้ฝึกไว้ในสุดจิตจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมา แล้วคราวนี้สติระลึกรู้รูปรู้นามอะไรก็จะเห็นไตรลักษณ์แล้วเห็นเองไม่ได้คิดเอาคิดเอาไม่ใช่วิปัสสนายากไปไหมหลวงพ่อว่าไม่ยากนะคนอื่นทำได้ทำไมเราจะทำไม่ได้คนอื่นที่ท่านบรรลุมรรคผลนะเมื่อก่อนท่านก็คนอย่างพวกเราแหละก็อ่อนแอมาก่อนท้อแท้มาก่อนเป็นทุกคนแหละทุกท่านแหละไปดูประวัติแต่ละองค์นะสู้ตายมาแล้วทั้งนั้นนะบางท่านนะเราไปดูอย่างสาวกครั้งพุทธกาลนะอย่างเราดูเอ๊ะทำไมบางองค์ดูท่านง่ายอย่างบารมีท่านเยอะเหลือเกินอะไรเงี้ยนะอย่างพระมหากัสสปะนะตั้งแต่หนุ่มนะไม่เคยคิดจะมีเมียนะแต่ว่าผู้ใหญ่บังคับให้แต่งงานก็แต่งกันอยู่กับภรรยาท่านนะนอนเตียงเดียวกันนะแต่ต่างคนต่างอยู่นะไม่ได้มีเพศสัมพันธ์อะไรกันนะเพราะทั้งคู่เนี่ยบารมีเต็มแล้วอยากจะพ้นทุกข์แล้วไม่ได้อยากอยู่กับโลกแล้วทั้งคู่นี่ไม่ได้อยากแต่งงานด้วยนี่พอพ่อแม่ตายแล้วนะพ่อแม่พระมหากัสสปะตายแล้วท่านก็คุยกับเมียท่านว่าถึงเวลาแล้วจะได้ออกไปปฏิบัติหาทางพ้นทุกข์กันแล้วตอนนั้นยังไม่มีภิกษุณีนะยังไม่เกิดภิกษุณีขึ้นสององค์เนี่ยท่านก็มีทรัพย์สมบัตินะท่านแจกหมดเลยคนยากคนจนเลยนะท่านให้ไปหมดแล้วสองคนก็ออกบวชเดินไปเจอทางแยกมีทางสองทางทางแยกสองแพร่งท่านก็ปรึกษากันว่าเนี่ยถึงเวลาแล้วที่เราจะแยกกันแสวงหาความหลุดพ้นใครจะไปทางไหนดีภรรยาท่านนะพัตตาปิลานีก็บอกว่าท่านเป็นผู้ชายให้เกียรติให้เดินไปทางขวาตัวท่านจะเดินไปทางซ้ายก็แยกกันไปพระมหากัสสปะนั้นเดินไปเจอพระพุทธเจ้าฟังธรรมไม่นานเลยนะบรรลุพระอรหันต์เนี่ยเราฟังประวัติอย่างนี้ทำไมง่ายอย่างเลยไม่ไปดูก่อนที่ท่านจะง่ายท่านยากอะไรมาแล้วลำบากมาตั้งเยอะแยะแล้วท่านสะสมบารมีแสนมหากัปปอสงไขยนั้นถ้าเกิดสิบยกกำลัง148ประมาณนั้นนั่นตัวเลขของอสงไขยและอสงไขยหนึ่งตัวเลขหนึ่งคือการที่จักรวาลเกิดแล้วก็สลายมีบิ๊กแบงก็รวมตัวสลายไปอีกครั้งหนึ่งเรียกว่ากลับหนึ่งใช้เวลายาวนานนะนั้นบารมีท่านเยอะไปดูองค์อื่นๆเหมือนกันนะอย่างพระสารีบุตรนะมันเป็นบารมีมากมายนะหนึ่งอสงไขยแสนมหากัปนะอย่างพวกสาวกผู้ใหญ่นะที่เป็นเอตทัคคะเนี่ยบารมีแสนมหากัปอัครสาวกนะหนึ่งอสงไขยแสนมหากัปพระปัจเจกเนี่ยสองอสงไขยแสนมหากัปนะพระพุทธเจ้าเนี่ยอย่างต่ำสี่อสงไขยอย่างพระสีอริยเมตไตรเนี่ย16อสงไขยแสนมหากัปทำไมนานเหลือเกินเพราะท่านเดินด้วยวิริยะเดินด้วยวิริยะเนี่ยลองผิดลองถูกภาคเพียรไปพระโคตมะพุทธเจ้าของเราเนี่ยใช้เวลาสั้นที่สุดสี่อสงไขยแสนมหากัปก็เดินด้วยปัญญาดังนั้นถ้าเรามีความเพียรนะเราก็เพียรทูลู่ทูกังไปนะใช้เวลานานถ้าเราไปด้วยปัญญาเดินด้วยเหตุด้วยผลนะค่อยๆสังเกตตัวเองด้วยเหตุด้วยผลให้ใช้เวลาไม่มากแต่ขอให้อดทนไว้นะจริตนิสัยแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนเวลาภาวนานะกิเลสมันแรงนะก็ต้องปฏิบัติลำบากประเภทอดนอนผ่อนอาหารอะไรเงี้ยนะเดินจงกรมหามรุ่งหามค่ำอะไรเงี้ยไม่งั้นกิเลสมันฟัดเราตายเลยงั้นพวกกิเลสแรงนะนะการปฏิบัติมันจะโน้มไปทางทุกขาปฏิปทาถ้ากิเลสเบาบางมันจะโน้มไปทางสุขาปฏิปทาภาวนาง่ายๆเอาแป๊บๆหลุดไปแล้วนะสบายแต่หลุดเร็วหลุดช้าเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะถ้ากิเลสแรง จะภาวนาลำบากถ้ากิเลสไม่แรงภาวนาสบายส่วนบรรลุเร็วบรรลุช้าเนี่ยถ้าบารมีมากอินทรีย์แก่กล้าบรรลุเร็วนะถ้าอินทรีย์อ่อนบารมีอ่อนเนี่ยบรรลุช้านี่จะเป็นสองกลุ่มเพราะงั้นบางคนเนี่ยปฏิบัติลำบากแล้วยังบรรลุช้าด้วยบางคนปฏิบัติลำบากบรรลุเร็วบางคนปฏิบัติสบายบรรลุเร็วนะบางคนปฏิบัติสบายบรรลุช้าแต่ละคนไม่เหมือนกันนะเราไม่ต้องดูคนอื่นนะเราดูตัวเราเองเราปฏิบัติทำให้เต็มที่ก็แล้วกันนะไหนๆก็เป็นลูกพระพุทธเจ้าทั้งทีแล้วนะสู้ตายนะสู้ให้เต็มฝีมือเลยไม่ใช่เห็นกิเลสก็ท้อแท้นะเห็นข้าศึกก็ยอมแพ้แล้วมันไม่ได้มีศักดิ์ศรีของชาวพุทธเลยนะเราต้องสู้นะอดทนไว้แล้วก็ภาคเพียรไปทุกวันต้องรักษาศีลห้าทุกวันทำในรูปแบบทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะจะเป็นจะตายอะไรก็ต้องทำนะอย่าให้เสียสัจจะอย่าให้เสียความตั้งใจในขณะที่ทำกรรมฐานนั้นก็คอยสังเกตจิตตัวเองไปจิตหลงไปคิดรู้จิตหลงไปเพ่งรู้เราจะได้สมาธิที่ดีถัดจากนั้นก็คือการเจริญปัญญาเนี่ยเจริญปัญญาที่ดีเนี่ยเจริญอยู่ข้างนอกนี่แหละในชีวิตประจำวันนี่แหละหรือถ้าถนัดสมาธิจริงๆ เจริญปัญญาในฌานก็ได้แต่พวกเรายุคนี้ไม่ค่อยมีคนได้ฌานจะอยู่ข้างนอกนี่เป็นส่วนใหญ่งั้นเราอยู่ข้างนอกนะเจริญปัญญาได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นที่จิตตาเห็นผู้หญิงสวยจิตมีราคะรู้ทันหูได้ยินเขาด่าจิตมีโทสะรู้ทันอย่างเงี้ยคอยรู้ทันที่จิตตนเองไปเรื่อยอย่าจ้องให้กระทบอารมณ์แล้วความเปลี่ยนแปลงเกิดที่จิตใจตัวเองคอยรู้ไปทั้งวันนะดูไปแล้วตอนไหนดูไม่ได้ก็กลับมาทำสมถะถนัดอะไรก็เอาอันนั้นแหละแต่ทำไปเพื่อให้จิตได้พักผ่อนไม่ใช่ทำเพื่อให้จิตตั้งมั่นนะถ้าเวลาเหนื่อยๆนะทำไปเพื่อให้จิตพักผ่อนให้มันหยุดการทำงานให้มันหยุดการเจริญปัญญาชั่วคราวอย่างหลวงพ่อถ้าต้องการพักผ่อนนะหลวงพ่อก็มาอยู่กับพุทโธลมหายใจอะไรอย่างเงี้ยนี่พวกเราก็ดูเอาของเราจะพักตรงไหนถ้าพักพอสมควรจิตสดชื่นมีแล้วมีแรงนะก็พลิกจิตนิดหนึ่งนะให้เป็นจิตจากจิตที่สงบให้เป็นจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาพลิกกันนิดเดียวเองนะคืออะเลิร์ตขึ้นมานะพร้อมที่จะทำงานจิตที่พักผ่อนก็แค่นี้นะพักอย่างเงี้ยเวลามันพักพอสมควรมีแรงแล้วก็ปล่อยออกมานะเลิศขึ้นมาตื่นตัวขึ้นมาสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจสัมผัสเข้าไปแล้วมีความเปลี่ยนแปลงของจิตใจเกิดขึ้นรู้ทันไปนะเนี่ยเราฝึกเรื่อยๆนะเราจะสามารถพลิกแปลงจิตใจของเราได้สารพัดเลยนะแล้วมันของเล่นเดียวนะตรงเนี้ยไม่สอนดีกว่าถ้าคืนสอนเดียวเอาแต่เล่นนะไม่ได้ของจริงหลวงพ่อเรียนจากหลวงปู่ดุลนะทางสุรินทร์นะของเล่นเยอะนะของเล่นเยอะนะพระบางองค์นี่ลวดลายมากมายเล่นเยอะนี่บางคนนะเล่นมากไปคุมตัวเองไม่ได้มีเนนคนหนึ่งนะฉายาเนนสังฆราชรู้มากอะไรๆก็รู้หมดเลยเช้าขึ้นมาเนี่ยเที่ยวเดินบอกพระทั้งวัดเลยพระทั้ง50กว่าองค์เมื่อคืนท่านทำไมทำอย่างนี้ทำไมทำอย่างนี้ไปว่าเขาทั้งวัดเลยนะหลวงปู่ดูลท่านก็เตือนว่าอย่าส่งจิตออกนอกหลวงปู่เตือนก็หดเข้ามา 2-3 วันออกไปแล้วเที่ยวไปรู้ข้างนอกนะจนกระทั่งไม่สามารถกลับเข้ามาที่ตัวเองได้แล้วแล้วพอสิ้นหลวงปู่นะสุดท้ายเป็นบ้ารักษาหายไปเข้าโรงพยาบาลบ้าหายแล้วกลับมาบวชอีกพอเริ่มภาวนาก็เที่ยวออกไปดูข้างนอกอีกแล้วแล้วก็บ้าอีกหลายรอบนะบ้าแล้วหายแล้วบ้านะสุดท้ายผูกคอตายไปเลยนะตกนรกอีกนานอย่างนั้นฆ่าตัวตายบาปมากนะเห็นนึกว่าร่างกายเป็นของเราฆ่าทิ้งไม่เป็นไรร่างกายไม่ใช่ของเราร่างกายเป็นสมบัติของโลกนะพ่อแม่ให้เรามาไปฆ่าทิ้งบาปเพราะเราพยายามฝึกนะทุกวันต้องฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัว อย่าออกข้างนอกรู้ข้างนอกไม่ยากหรอกรู้ตัวเองยากกว่าถ้าฝึกไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งนะจิตก็รู้แจ้งแทงตลอดก็ปล่อยวางได้รู้แจ้งในรูปก็ปล่อยวางรูปรู้แจ้งนามก็ปล่อยวางนามรู้แจ้งจิตก็ปล่อยวางจิตที่สุดของทุกข์ก็อยู่ตรงนั้นแหละวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้ฉลองตรุษจีน
เบอร์หนึ่งเดินจงกรมนั่งสมาธิใช้ลมหายใจเป็นวิหารธรรมจิตเผลอบ้างเพ่งบ้างบางครั้งเพ่งจนรู้สึกตึงที่ขมับเป็นคนคิดมากช่างสงสัยขี้กังวลรู้สึกทุกข์จากการดิ้นรนค้นหาใจยังไม่เป็นกลางไม่แน่ใจว่าสมาธิที่ฝึกอยู่ถูกต้องหรือไม่คะ
สมาธิที่ฝึกนะมันมีโมหะแทรกนะมันจะมีความซึมซึมแทรกอยู่นะให้สังเกตนะเวลาภาวนาทำสมาธิอย่าให้มันซึมรู้สึกตัวรู้สึกตัวไว้นะเพิ่มสติขึ้นเพิ่มความรู้สึกนะอย่าให้ซึมลงไปผิดอยู่ตรงนี้นิดเดียวแหละลองทำสมาธิสิเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นการน้อมจิตให้ซึมนะพอสังเกตออกไหมที่หลวงพ่อบอกเอาใหม่ทำอีกทีเมื่อกี้บอกเร็วไปดูไม่ทันเอาใหม่ไม่ต้องทำแล้วรู้สึกไหมจิตตรงเนี้ยเป็นยังไงไม่เหมือนตะกี้รู้สึกไหมตรงเนี้ยดีนะตัวนี้คือจิตที่มีสมาธิจริงๆนะงงรู้สึกไหมงงรู้ว่างงนะแล้วก็ทำกรรมฐานไปแล้วจิตเราเป็นยังไงก็คอยรู้เอาอย่าน้อมให้มันเนี่ยนะตรงนี้เป็นการน้อมลงไปนะพอจะสังเกตออกไหมตรงที่มันน้อมอย่างตะกี้นะมันบีมลงไปนะอย่าทำอย่างนั้นเลยไม่ดีเคยตัวเดี๋ยวโมหะจะเข้ามาตื่นตัวขึ้นมาปล่อยตรงที่ถลำลงไปจ้องไหมปล่อยรู้สึกขึ้นมาไปจ้องไว้ก่อนนะรู้สึกยังทำไม่ได้ไปจ้องไว้ก่อนเรารู้ว่าจ้องนะเบอร์สองโอเคนะใช้ได้เบอร์สอง
ภาวนาสม่ำเสมอมีความรู้สึกสะเทือนที่กลางอกเศร้าหมองง่ายหลังปีใหม่กลับมากินยารักษาซึมเศร้าอาการดีขึ้นบ้างภาวนาในรูปแบบสวดมนต์และเดินจงกร
ม
ระหว่างวันนึกพุทโธดูกายใจทำงานอดทนดูการเปลี่ยนแปลงแต่รู้สึกใช้กำลังมากขอกันบ้านครับ
ที่เรารู้สึกกินแรงมากในการภาวนานะเพราะสมาธิเราไม่พอถ้าสมาธิพอแล้วไม่รู้สึกว่ามันเหนื่อยหรอกมันไม่กินแรงนะดีแล้วที่กินยาทุกวันนี้คนไทยเรานะคนชาติอื่นหลวงพ่อไม่รู้นะแต่คนไทยเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าเยอะเลยชีวิตมันพลิกแปลงผันผวนรุนแรงรวดเร็วนะชีวิตเราเครียดเรามีอยู่มีกินมีทรัพย์สินมีอะไรมากมายแต่เครียดมากขึ้นคนรุ่นเราเนี่ยเงินพอเครียดจัดๆนะบางทีร่างกายก็แปรปรวนไปถึงเวลากินก็กินไม่ลงถึงเวลานอนก็นอนไม่หลับอะไรเงี้ยร่างกายมันก็แปรปรวนไปหมดจิตใจก็วุ่นวายอะไรไม่สบายกระทบออกมาถึงร่างกายได้ก็ต้องไปหาหมอนะอย่าไปรังเกียจจิตแพทย์งั้นเครียดมากๆก็ลองไปคุยกับจิตแพทย์ดูเอาความเครียดของเราไปให้จิตแพทย์ไปเราสบายมีเขาให้กินยาก็กินไปแล้วพอเรากินยานะสมองเราก็ปกติแล้วสมองมันเป็นวัตถุนะวัตถุกับจิตน่าสัมพันธ์กันพอสมองเราปกติจิตใจเราก็ภาวนาง่าย สมองเราวุ่นวายนะโฟกัสอะไรก็ยากคอนเซนเทรตอะไรก็ยากก็ภาวนาไม่ไหวเนี่ยจิตกับสมองสัมพันธ์กันเป็นคนละอันกันแต่สัมพันธ์กันบางทีภาวนาไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งร่างกายตายสมองตายนะจิตมันก็ยังทำงานได้อยู่งั้นถ้าเป็นเรื่องทางร่างกายหาหมอนั้นถูกต้องแล้วทางจิตใจเราก็ภาวนาของเราไปเรื่อยเบอร์สองใช้ได้นะการที่เราเห็นมันไหวขึ้นมากลางอกเนี่ยดีไม่ใช่ไม่ดีดูไปเรื่อยๆเราจะเห็นทุกข์ไม่มีอย่างอื่นนะมีแต่ทุกข์เลยโลกนี้มีแต่ทุกข์นะโลกมันหมุนอยู่กลางอกนี่เองใช้ได้นะเบอร์สองอย่าเลิกกินยานะต้องให้หมอสั่งนะแล้วก็ภาวนามันจะราบรื่นไม่งั้นจะภาวนาลำบากเบอร์สาม
เบอร์สามเพ่งลดลงกลายเป็นหลงบ่อยจึงฝึกหลงแล้วรู้ไม่ชอบเพ่งไม่ชอบหลงนานเห็นจิตพอใจต่อความว่างแต่ไม่ชอบพิจารณากายยังประสานการภาวนาเข้ากับชีวิตประจำวันได้น้อยจิตเก็บข้อมูลแต่ยังไม่สรุปผมสามารถเจริญปัญญาในขั้นวิปัสสนาได้แค่ไหนแล้วครับ
ยังนะจิตยังไม่ได้ตั้งมั่นถ้าจิตไม่ได้ตั้งมั่นก็คือสมาธิเรายังไม่พอสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาถ้าสมาธิเรายังไม่พอนะเวลาชี้ว่าเจริญปัญญาส่วนใหญ่ไปคิดเอามันไม่ได้ไปเห็นเอาแล้วเราฝึกจิตของเราให้ดีก่อนถ้าจิตของเราถูกต้องจิตเราตั้งมั่นมีกำลังนะการเจริญปัญญาจะไม่ใช่เรื่องยากเลยสติระลึกรู้อะไรก็เห็นไตรลักษณ์ตรงนั้นเลยนะง่ายง่ายเลยง่ายอย่างที่นึกไม่ถึงเลยนะงั้นพยายามปลูกตัวเองดีดีนะอย่าให้มันหมู่หามครอบอย่าไปน้อมจิตให้ซึมซึมรู้สึกตัวไปนะร่างกายหายใจรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกนะรู้สึกไปเรื่อยๆจิตจะได้มีกำลังขึ้นมาถ้าจิตมีกำลังแล้วมันถึงจะเดินปัญญาต่อได้ตอนนี้กำลังยังไม่พอนะจิตก็ยังเข้ามาไม่ถึงฐานของมันจริงๆลองหายใจใช้หายใจเฉยๆเห็นร่างกายหายใจเฉยๆเห็นหายใจไปอย่างนั้นแหละนะใช้จิตปกติอย่างเนี้ยหายใจดูรู้สึกไหมว่าตรงนี้กับตะเกียบมันไม่เหมือนกันละอย่างเนี้ยจิตถึงจะตั้งมั่นเข้าฐานมีกำลังขึ้นมาทำบ่อยๆนะหายใจแล้วรู้สึกหายใจแล้วรู้สึกบ่อยๆจิตจะมีกำลังขึ้นมาแล้วคราวนี้เราเดินปัญญาไม่ใช่เรื่องยากแล้วถ้าจิตยังไปข้างนอกจิตไม่มีแรงจิตมีโมหะซึมอยู่เดินปัญญาไม่ได้จริงเบอร์สี่ฟุ้งซ่านนะเบอร์สี่
ฟังซีดีหลวงพ่อทุกวันใช้จิตและกายเป็นวิหารธรรมปัจจุบันชอบดูทั้งกายและจิตเห็นอนัตตาของสัญญาเพิ่มขึ้นเคยเห็นสภาวะที่ปกติจะทุกข์ร้อนมากแต่ครั้งนี้ไม่ทุกข์วางลงทันทีพร้อมกับสถานการณ์ที่จบลงรู้สึกปลาบปลื้มช่ำชื่นอยู่เป็นแรมเดือนที่ปฏิบัติอยู่ถูกต้องตรงทางหรือยังเจ้าคะ
ถูกแล้วนะแต่ใจมันตอนนี้มันฟุ้งไปหน่อยนะมันลึกๆนะลองทำสมาธิให้หลวงพ่อดูสิปฏิบัติไปปฏิบัติให้หลวงพ่อดูเอาเบอร์ห้า
ทำในรูปแบบโดยการนั่งสมาธิปฏิบัติระหว่างวันโดยหมั่นรู้สึกตัวเห็นจิตวิ่งไปมาบ่อยๆรู้สึกตัวเองนั่งดูเด็กน้อยที่แยกออกมาต่างหากเราอีกคนอยู่ข้างในควบคุมไม่ได้ทุกอย่างข้างนอกเป็นภาพวาด มีใจเราที่ไปให้ค่าแก่ภาพวาดนั้นแล้วมีน้ำหนักขึ้นมาแม้จิตสุขก็ยังทุกข์ ที่ปฏิบัติอยู่ถูกต้องไหมคะ
ถูกนะปฏิบัติได้ดีแล้วเบอร์ห้าทำไปเรื่อยๆนะทำถูกแล้วก็ทำไปเบอร์สี่เวลาเรานั่งสมาธิอย่าไปบังคับจิตนะบังคับจิตเยอะไปมันจะเคร่งเครียดนะให้มันสบายกว่านี้หน่อยนั่งสบายๆอย่าไปนั่งเคร่งเครียดนั่งสบายสบายเบอร์หก
เบอร์หกนั่งสมาธิดูลมหายใจเข้าออกและบริกรรมพุทโธกำกับไปด้วยถ้าจิตฟุ้งมากๆจะบริกรรมพุทโธธัมโมสังโฆเพื่อให้สติกลับมาที่ฐานสังเกตเห็นจิตชอบปรุงแต่งกิเลสในทางโลภทางกามารมณ์บางวันนั่งสมาธิได้นานและมีความสุขบางวันนั่งสมาธิไม่เป็นเลย มีแต่ความฟุ้งและดีดออกจากสมาธิเองที่ปฏิบัติอยู่ถูกทางไหมครับ
ถูกนะแต่จิตยังฟุ้งเยอะไปไหนทำไปเรื่อยๆทำสม่ำเสมอจิตจะมีพลังสงบตั้งมั่นนะมาได้ดีแล้วนะถ้าคะแนนร้อยหลวงพ่อให้80แล้วนะฝึกต่อเนื่องไปอย่าไปบังคับจิตทำกรรมฐานของเราไปแล้วรู้ทันจิตไปเรื่อยๆเดี๋ยวสมาธิมันเต็มเราเต็มปัญญาไม่ใช่เรื่องยากครับเบอร์หกพื้นของจิตนะปัญญาเยอะอยู่แล้วนะจิตมันมีปัญญาอยู่แล้วนะขอให้สมาธิพอเท่านั้นปัญญามันจะไปเรื่อยเลยตรงนี้หลงนะตรงนี้หลงเบอร์ห้าแบบนี้ไม่เอาเบอร์ห้านะนี่แกล้งทำจิตให้อ้อยอ้อยอ้อยซ้อยอ้อยอ้อยอย่างนี้ไม่เอานะรู้สึกตัวให้กระฉับกระเฉงขึ้นเบอร์สี่ดีขึ้นแล้วละรู้สึกไหมสมาธิจริงๆเป็นอย่างนี้นะไม่ใช่เป็นอย่างที่ทำมาสงบก็จะยังสงบแบบนี้เลยมันไม่ลืมตัวเบอร์เจ็ด
เบอร์เจ็ดภาวนาโดยดูลมหายใจแล้วเกิดแสงสว่างคอยดูจิตที่ไหลไปกับแสงว่าชอบจิตเกิดความสุขเห็นโทสะเกิดขึ้นบ่อยแต่สั้นลงตามดูจิตที่ไหลไปกับความคิดที่ผุดขึ้นมาเองทำให้เห็นอนัตตาของจิตระหว่างวันคอยอ่านจิตใจและดูกายหายใจอยู่เนืองยุ่งกับทางโลกน้อยลงที่ปฏิบัติมาถูกต้องหรือไม่ครับ
ถูกนะแต่ว่าจิตมันยังออกนอกนิดนึงยังไม่เข้าฐานเต็มที่นะรู้สึกไหมมันล้ำหน้าไปนิดนึงถ้าเป็นนักฟุตบอลเนี่ยมันล้ำหน้าให้จิตใจมันกลับมาอยู่กับตัวเองไหมถ้าสมาธิมันเต็มขึ้นมาเดินปัญญาง่ายนั่นแหละฝึกอย่างนั้นแหละเราไม่ไปบังคับจิตนะแต่เราฝึกให้ถูกวิธีจิตเนี่ยกลับเข้ามาเองไม่ดึงนะถ้าดึงแล้วแน่นเบอร์แปด
เบอร์แปดชีวิตประจำวันคอยแบ่งเวลาเป็นช่วงๆให้สติเกิดคอยดูข้อเสียของตัวเองแต่ชอบไหลไปนานรู้สึกว่าตัวเองร้ายกว่าที่คิดแต่ห้ามไม่ได้จึงคอยรู้ทันในรูปแบบทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิทุกวันขี้เกียจบ้างขยันบ้างคอยอ่านใจตัวเองรู้สึกจิตมีกำลังมากขึ้นจิตไม่อ่อนแอเหมือนเมื่อก่อนมั่นใจในเส้นทางนี้ขอหลวงพ่อโปรดชี้แนะค่ะ
ที่เดินมานะก็ดีนะทำให้สม่ำเสมอทำไปเรื่อยอย่าโลภนะอย่าอยากได้ผลปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าไม่หวังผลอะไรทั้งสิ้นทุกวันก็ฝึกดีที่ฝึกอยู่เบอร์หนึ่งลงแล้วนะเบอร์สามไปแต่งจิตออกไปข้างนอกอีกแล้วเบอร์ห้าลงนะเบอร์หกลงนะจิตออกไปวันนี้เท่านี้นะเชิญกลับบ้าน